Dievčence a šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dúšok. Dnes sme zamerili do Trnavy, do firmy Mrva a Stánko, ktorú sme už ako pozorní sledovači podcastu vedia navštívili, ale dnes máme pre vás pripravený špeciálny diel, v ktorom by sme radi pohovorili o technológiách, o ich vplyve, o tom, čo býva často skryté pred zrakmi návštevníkov pivníc a vinárstiev a aký majú vplyv technológie na to, ako vyzerá výsledné víno. Poďte s nami.
Na dúšok s Petkom.
Tento priestor vinotéky na okraji Trnavy vo firme Mrva a Stánko už pozorní sledovači podcastu veľmi dôverne poznajú, lebo sme to už točili pred... Dva roky sú to už, Vlado, že?
Dva roky.
Pamätáš si? Áno. Ahoj, Vlado. Teším, ahoj, ťa vidí.
Ďakujem.
Medzi tým trošku stretávam, dneska tu máme zásneho hostia, to je Pavel Buch.
Čau, 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 ahoj, Peťo.
Ty mluvíš česky, no dneska to je taký československý.
Áno,
je to pestre, bude to zaujímavé. Ja som už na úvod povedal našim sledovačom, že dnes sa budeme rozprávať špeciálne a veľmi intenzívne o téme vplyvu technológií na výrobu vína, čo je taká záležitosť, ktorú sme nikdy odteraz zvlášť to podrobne nepreberali, ani sme sa aj nevenovali, ale je to, ako vy isto viete, veľmi, veľmi dôležitá vec. Vlado, chceš ty chytiť slovo, alebo necháme to na Pavla?
Ja by som chytil najprv fľašu vína. To by bolo. Peťko, ja som si pripravil, viem, že ty si z Limbachu, a keď som rozmýšľal, čo by som teda pripravil ako úvodné víno, tak myslím si, že Silván zelený môže byť tá správna
určite,
voľba.
Určite, veľmi dobre, ďakujem.
Je to odroda, ktorá sa nám trošku vytráca z našich vinohradov. Veľká škoda a viem, že chlapci, vinári, vinohradníci v Limbachu sa snažia o jej renesanciu. Verím, že sa jej to podarí, lebo Silván zelený jednoznačne patrí na Slovensko a obec Limbach je s tým spojená. Tak ak dovolíte, rád nalejem.
Ďakujem.
Já jenom podotknu, kdo neví, tak v minulosti byl Silván zelený dokonce nejvýsazovanější odroda na Moravě.
To bolo v ktorých rokoch?
No.
Až také štatistiky si nepriniesol.
To už si nepamatuji, ale takové to bolo minulosti.
Limbach je známy tým, že ako ja mám overené teda na zdravie.
Takže pán, na zdravie.
Na zdravie.
Čau,
že silvánske zelené, alebo keď sa povie limbašský silván, tento slogan, tak naozaj ľudia v celom Československu, aj dokonca mladá generácia, ktorá to ešte nemohla zažiť, túto značku pozná a vieme, že Silván nie je odroda, ktorá by dávala nejaké vína, z ktorých asi by vyhrávali súťaže medzinárodné, ale tam je v rade. Je zaujímavá.
Tá odroda nie je až tak atraktívna svojim prejavom, možno pre zákazníkov, ale tí starí skúsení vinári, ktorí hľadajú naozaj...
Tie nuancy,
ten teroár vôbec, ten charakter danej odrody, ona je trošku taká herbálnejšia, zelenejšia, je tam takéto zelené jablko, v závere nejaká dula, možno zelený rajčiak, ale je to typický prejav Silvánu a ešte raz pohovorím, že bolo by veľká škoda, keby naozaj Silván sa vytratil z našich vinohradov.
Všetko robím preto, aby to tak nebolo, ale máme tu Pavla na to, aby nám povedal aj o vplyve tých technológií.
Já bych se na úvod rád představil, protože jsem v podcastu ještě nikdy nebyl. A mé jméno je Pavel Buchta, já jsem ze společnosti vlastně Vinařský ráj, který působí na Slovensku, v Česku, v Polsku a nově v Rakousku. A vlastně vinařství vybavujeme technologiemi na zpracování hroznů od A po Z. A s vinařstvím Mrva Stánko dlouhodobě spolupracujeme a v roce 2022 jsme dostali takového milníku, kdy jsme vinařství vybavovali sérii patentovaných technologií, o kterých si posléze povíme a které vlastně ovlivnili a posunuli dál tu kvalitu těch vín, protože tady té spolupráce si velmi vážíme, protože vinařství Mrva Stánko dlouhodobě konstantně drží tu kvalitu svých vín na vysoké úrovni, ale co je důležité říct, tak konstantně, že to nejsou žádné jako sinusoidy, že občas se vyrobí nějaké dobré víno, ale že to dlouhodobě a konstantně, takže...
Já si myslím, že pověš, že malý konstantné, potom jsme přišli my s technologiami, tak to narastlo a potom jsme dali tuto novou technologii a narastlo to ještě takto.
Já už nechci předbíhat, protože my už jsme samozřejmě nějaké ty ročníky 2022, 2023 vlastně oregustovali a už jsme si o tom něco pověděli, takže v průběhu toho podcastu to určitě jako přiblížíme. Technologie jsou věci, které normální konzumenti vlastně moc nevnímají. Je to vlastně něco, co je za scénou, takže jsme se v tomto podcastu rozhodli se trošku za tu scénu nahlédnout a přiblížit vlastně divákům, co to ta vinařská technologie vlastně je, co znamená. Protože v ideálním světě, a tak, jak se to všude ilustruje, je to takové, že se doveze krásný polyfenolický vyzrálý hrozen z vinice, šetrně se ostopkuje, šetrně se vylisuje, šetrně vyfermentuje, vyfiltruje, nalahuje, jde to k zákazníkovi, ale ne vždy je to v takových idylických podmínkách, protože náš největší spolupracovník je Matička příroda. A Matička příroda nám v poslední dekádě nachystala různé zajímavé ročníky, počínaje jarníma mrazíkama, přes různé choroby, škůdce, až potom při tom finálním sběru toho hrozna z toho vinohradu, kde umí pěkně zapršet, nastoupit botrytída.
Trošku a... depresivné slova, až to se znamená zlakol.
Tak. Je to, pro toho vinaře je to hodně jako náročný období. A to nejjednodušší, co ten vinař vlastně může udělat, tak vlastně vlivem technologií z těch různých ročníků udělat nějakou konstantu. Jo? Že i když je špatný ročník, dokáže vyrobit perfektní víno, samozřejmě, když je výborný ročník, tak je to ten nejlepší předpoklad. Ale teď se bavíme i o těch ročnících, které jsou hodně náročné, jako třeba teď poslední jako dekáda, která byla náročná. Myslím si, že i pro vás ve vinařství teďka ty poslední, jenom když řeknu tři ročníky, tak...
Každý rok niečo iné, zaujímavé. No. Že každý rok iná výzva.
Ono naozaj na Slovensku, my nie sme taký tá krajina, ktorá mala ideálne podmienky. Tá jeseň, ale aj prebeh celej vegetácie je vždy rozdielný. A tak ako hovoril Pavel, musím povedať, že oni sú veľmi trpezliví boli, lebo my už spolupracujeme síce 4 roky, ale 2 roky sme sa len stretávali, oťukávali, my sme si zisťovali o nich, či to nie sú len mladí ľudia, ktorí len niečo nasľubujú, čo je za nimi a hlavne pre nás je dôležitý ten vzťah, nielen tá technológia sama o sebe, ale práve ten servis, tá človečina, že to, čo povedia, že funguje, ja musím naozaj na Pavla povedať a stretli sme sa s tým naozaj prvýkrát, že my teraz, keď sme kúpili tú novú technológiu, tak naša prvá požiadavka bola, aby tu niekto z firmy bol, aby tých našich chlapcov naozaj uviedol do tej problematiky, zaškolil ich. No a Pavel tu z toho týždňa, ktorý sme boli dohodnutí, bol naozaj 2 týždne a dokiaľ naozaj chlapci nemali jasno vo všetkých otázkach, tak to naozaj zostával, bol nápomocný a my sme veľmi radi, že spolupráca takto funguje. Robili sme 2 ročníky spolu a ja sa teším na ďalšiu spoluprácu.
Tak zase Vlado, prepáč, ja si myslím, že keď si niekto príde na 2 týždne a tu vidíte vína okolo seba a tie úspechy a ochutná si, tak to nie je zase taký problém.
Nevedeli sme sa ho zbaviť, no čo ti povedal. Áno.
Tak ako také vína.
Oči, tu sa ubytoval hore, a on sa tu ubytoval a ne, prečo.
Ale to, co říkal, bylo jako hodně důležitý, protože ten vztah mezi tou firmou a tím vinařstvím není jenom na obchodní bázi, je to hodně z formální báze, to je do neformální báze, se stanou přátelé. A to, o čem mluvil Vlado o tom servisu, tak to je neskutečně jako důležitý pro to vinařství jako samotné, protože je to o tom, že si koupíte novou věc, o které jako nic nevíte, a není to jenom o tom, tady máš knížku, něco si přečti, on to jako nějak bude fungovat. Takže to jsou věci, které si vážíme, že si toho váží vlastně vinaři a že to vnímají, tak jak to vnímáme my, že je to nezbytná součást toho, aby to vinařství samo o sobě bylo úspěšné, protože v průběhu toho vinobraní je neskutečný stres a neskutečný tlak. Normálně, když srovnáš, kolik dělají zaměstnanci v průběhu roku, když není vinobraní a když je vinobraní, tak to jsou enormní jako nárosty, jo.
Ja ešte musím povedať, že pre nás bolo veľmi príjemný prekvapenie to, keď prišiel majiteľ a majiteľka firmy Armbruster Technologie, ktorú teda máme z Nemecka, prišli sem sa pozrieť, kde to je, v jakej výrobe, spoznali sme sa a toto je tiež niečo pre nás, že príde naozaj z takéto veľkej firmy, renomované firmy, niekto sem do takého malého vinárstva a pýta sa na to, na naše potreby a naozaj promptne vedeli zareagovať, lebo nie všetko možno to, čo tá technológia funguje v iných krajinách, pretože máme nejaké špecifické podmienky. A hlavne my tu máme pomerne širokú odrodovú skladbu. To znamená ten typ strapca hrozná od malého mašáku až po veľký zelený a frankovku modru. Čiže vedeli nám naozaj prispôsobiť tú technológiu na naše podmienky. A veľmi promptne a rýchlo počas teda samotného vinobrania.
Vždycky se objevují nějaké problémy samozřejmě, protože nikdy nic nefunguje na 100% a je potřeba vždycky nějak zareagovat. I my jsme tady z počátcí měli nějaké problémy, které jsme samozřejmě řešili a vyřešili jsme to prostě běžná součást toho vinařství a té kampaně, protože každá kampaně je jiná.
Ja premostím teraz tomu vínu, lebo ja som sice nedávno pil, koľko sme mu dali budov na Silvan Trophy, pamätáš si?
88, tuším 6.
Zlatá medaľa, tak pekná. Si spokojný sa?
Ja som spokojný, To bylo to hodnotenie medzi Silvánmi, čiže zlatá medaila, tak...
To víno na Silvan veľmi jemné. Má taký fakt elegantný prejav, veľmi, veľmi intenzívna ovocnosť vzhľadu na Silvan, že je to neutrálna odroda, čiže nie je to nejak aromaticky nabušené, ale... A dokonca teraz, čo som tam až prvýkrát objavil, to pivino som niekoľkokrát chutnal, taký minerálny jemný, jemnúčky dojazd to má. Veľmi pekné. A má teda toto víno, ktoré si vyťahol, nejaký súvis aj už s tými novými technológiami napríklad? Ktoré... Ne,
samozrejme, nielen toto víno.
Sú tu?
Ale samozrejme, tak ja poviem na tú technológiu, že my sme po tej dvojročnej vlastne spolupráci zistili jednu vec. Teda, že sme spracovávali cez šetrne, sme triedili to hrozno až po kvalitný list, ktorý o chvíľučku aj uvidíme, Vilmes, sme dosiahli to, že tie vína sú odrodovo čistejšie, sú výraznejšie v tej primárnej aromatike, v tej čistote. Čo týka lisovania, máme pomerne veľmi, sa nás znížil obsah kalov, obsah polyfenolov a dnes vôbec ten trend, ktorý je nastolený, že ľudia majú radi či už biele alebo rúžové, ale aj červené vína, skôr také fresové, ľahké, s ovocným vnemom, ale čisté, s nižším aj obsahom alkoholu, už nezakryté nejako príliš cukrom. To znamená, potrebujeme naozaj to hrozno bolo, hrozno dokonale vytriediť a vtedy môžeme dosiahnuť práve tú čistotu, také tie nuancy, ktoré aj v takomto neutrálnom víne, ako je Silvan zelený, jednoznačne cítiť.
A o tých pivničných veciach si povieme na ďalšej scéne niekde u vás v útrobách firmy. Čo vy na to, páni?
Veľmi radi.
Môžeme sa po to podívať.
Poďme do podzemia.
Na dúšok s Petkom.
Keď človek ide na návštevu do podzemných priestorov vinárstva, tak očakáva nejaké súdy, nejaké krásne priestory. Nie len podzemné, my sme nad zemi ešte.
My sme nad zemi, vieš, to
je... My sme si dali medziprestávku.
My sme stále...
My sme obklopení týmto merezmi, plechmi. A prečo sme tu vlastne nezakotvili? Ty nevieš. A kto to vymyslel potom?
To ja som si vymyslel. Tak proto sme tady. My sme totiž v úvodu se bavili vlastne o vliv technológií na výsledné víno. A bavili sme sa o nejaké spolupráci. Bavili sme sa o spolupráci vlastně mezi Vinařským rájem a Vinařským Brvá Stánko, že vlastně ročník 2022 byl pro nás takým milníkem. A tím milníkem bylo proto, že vlastně Vinařství Brvá Stánko pořizovalo sérii patentovaných technologií pro příjem hroznu, zpracování a pro jeho lisování, jako za náma může být Vilmes. Protože v optimálním světě by to mělo probíhat tak, že si vezmete ten hrozen, ten si ručně otrháte, dáte do lisu, tam to zmačknete a tak je to nejšetrněji, byste to měli dělat. Ale v nějaké kapacitě to už samozřejmě potom nejde. A ročník 2020 byl přelomový a od ročníku 2022 vlastně Vinařství Brvá Stánko pracuje s těmito patentovanými technologiemi. Já bych o těch technologiích mohl vyprávět samozřejmě dlouho, ale úplně nejideálnější vždycky je, když dostaneme nějakou zpětnou referenci přímo od toho vinařství. Vlado, chci se tě jenom zeptat, protože ty technologie mají nějaký patent. Jestli ty vnímáš, že tě tyhle technologie jako posunuli v něčem dál, protože my jsme se o tom různě bavili.
Výsledkom tých technológií má byť pre vinára kvalita vína. Mal by sa to odraziť v kvalite vína. A za tie dva ročníky, ktoré neboli jednoduché, čo sa týka zdravotného stavu a celkovo priebehu spracovania hrozna, tak musím povedať, že sa to hlavne odzrkadlilo. Čo týka lisovania, sme mali nižší obsah kalov, nižší obsah polyfenolov, čo sa týka triedenia cez rotový barbuster. Vína sú nádherné čisté, brilantné čisté, odrodovo výrazné, nie sú tam polyfenoly. Myslím si, že pri tom trende, aký teraz vôbec je, že ľudia majú radi tú ovocnosť, tú sviežosť, tú ľahkosť, tú čistotu, tak aspoň za tie dva ročníky, uvidíme, jak to bude ďalej, môžem povedať, že to bol určite posun vpred.
Môžem, ja som v tvojej reči začul niekoľko slov, ktoré možno bežní vínomilci úplne nerozumejú. Si spomenul také slovo, ktoré som sa nezapamätal, a potom ešte polyfenoly. Čo sú polyfenoly vo víne?
Polyfenoly, poviem jednou, sú také látky, ktoré ktoré robia, alebo chutí takú tú rušivý vnem, ako taká horčinka a taká astringentnosť, mm-hmm. taká hrubosť. To, čo ľudia nemajú radi, čo vlastne vytvára takú ako keby drsnosť toho vína.
Čiže presne všetko to, čo nie je v tomto víne.
Presne tak. A ja som si aj dovolil práve naliať, páni, aby sme si mohli možno ilustrovať na tej technológie odrodu, respektíve je to taká naša novinka, kive, alebo Francúzi hovoria assemblage, odrod Muscat Juty a Sauvignon, možno zdánlivo odrody, ktoré nepatria k sebe, ale naozaj už minulý ročník sme to urobili a Muscat Juty aj Sauvignon sú odrody, ktoré sú postavené na tej primárnej aromatike. Tieto vína teraz máte možnosť ako naozaj jedna druhú doplňajú. Vo vône nádherný ten grapefruit, citrus, v závere jemný egreš. To je typická zložka pre Sauvignon. Mm-hmm. Ale je tá hladkosť, tá čistota, tá elegancia. Tieto gulaté. A práve tu, keby boli tie rušivé vnemy, tie tresloviny, tie horčiny, tie polyfenoly, ktoré som spomenul, by narušili celkovú tú harmóniu. Toto je víno nie pre... ktoré sme neurobili pre nejakú dlhovekosť. Nie je to ani príliš nejaké zložité, ani plné víno, ale je to víno skôr šťavnaté, ovocné, dobre piteľné, hladké, čisté. A toto je to, čo majú ľudia radi, aby tam zacítili tú odrodu. To, čo cítia v tom hrozne, aby som teraz nepomenoval, len presne nejaké vnemy, ktoré vinár veľmi rád používa, ale aj v tom muškáte, tam, ten muškátový vnem, v tom Sauvignon, ten egrešový, ten zelený vnem, a myslím, že tá kúpaž sa nám vydarila, ale samozrejme to nechám na vaše posúdenie.
Ja si myslím, že s týmto vínem sa strefil ako perfektne do trendu. Je to presne odrodový, krásny, čistý, nic ti tam nepřekáží, od nosu, přes chuť to práve pekne máš chuť sa napiť ešte znovu. Ale ja bych možná jenom doplnil ten polyfenolum a vlastne to nejak ako približil, co to vôbec je, nebo čoho je to vlastne výsledkem. Tak vlastne výsledkem šetrného spracování a šetrného lisování sú práve ty nízké polyfenoly a ty nízké kaly. A to pro toho vinaře znamená, že nemusí dělat s tým vínem nějakou extrémní dodatečnou práci a to víno může nechat vlastně svým, jo? Že nemusí být další extrémní jako zásahy.
Podstatná věc možno pro konzumenta je, že nemusíme tolko síriť, lebo ta síra se navezuje právě na tyto polyfenoly. Ak ich odstraníme už při tom zpracování v tom ušte, tak jednoducho se nenavezuje ta síra a nie je potrebné tolko síriť. To znamená, aj tu jsou polovičné dávky, které vůbec norma povoluje. Ta síra je poměrně do 80-90 mg na liter, čo je pomerne nízky obsah.
A keď na tým sedliackým rozumom rozmýšľam ekonomickým, vlastne čím menší pomer kalov je v tom v tej šťave, tak tým vlastne väčší objem vína z toho vznikne, nie?
Presne tak. A hlavne tie kaly, už je zase zložka tá kalová, ktorá, ak z toho urobíme víno, tak a je to trošku tej nižšej kvality. To znamená, ak docielíme, že tých podiel kalov je minimálny, jednak sa zvyšuje ten podiel toho kvalitného muštu. A na druhej strane samozrejme potom pracujeme s tou zložkou z tých kalov, nám vlastne aj šetrí čas spracovania týchto kalov.
Já jenom bych přiblížil o těch technologiích, kterých se bavíme, ty třídící zpracovatelské linky a ty lisy se využívají maximálně měsíc a půl, dva měsíce v roce a potom to vyloženě ty technologie stojí. Jo? Takže vinař si musí velice jako rozmyslet, jestli ty investice do těchto technologií mají vlastně smysl, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že vlastně všechno vzniká na počátku. Jo? Pokud na počátku už ten vinař přiveze nějakou surovinu a potom, jak říkají někteří světoví výrobci, prostě zmastí, tak zkrátka tomu nedají ten potenciál tomu vínu, jo.
To tak je,
že to musím jako říct 100%, že spoustu těch světových výrobců, který k nám jezdí vlastně jak na Slovensko, tak do Čech, tak jsou velice překvapení tím, že my si do vinařství přivezeme nádhernou surovinu. A potom je zkrátka, jak jsem už říkal, zmastíme.
To je presne možno to, že existuje tá okrydlená veta, že víno sa rodí vo vinici. Áno, je to pravda, ja s tým súhlasím, ale to hrozno musí prísť tomu vinárovi a to víno treba spracovať čo najšetrnejšie. A ak je možné, ak tá príroda, ako sme o tom hovorili, že to hrozne nie je úplne zdravé, tak urobiť tú separát, to triedenie. A na to tá technológia vlastne funguje.
Keby si to, Vlado, ty porovnal z hľadiska skúseného vinára s veľa, veľa ročnou praxou, aký pomer táto kvalitná technológia urobí na tom, aby to víno bolo v tom leveli, ktorý si ty praješ?
Poviem tak, že ak by to bol ročník ideálny, hrozné, úplne zdravé, naozaj niekedy stačí aj pošlapať to nohami. Uvodzovka, poviem.
Naturalisti to tak robia.
Presne tak, a tá surovina, a môžem povedať, že tá surovina potom sa pretaví kvalitný produkt. Ale čím horší ročník je, tak tým viac potrebujeme urobiť tú selekciu toho hrozna a tam ten výraz, tam ten rozdiel a tam ten prínos je niekedy 20-30% na kvalite toho vína.
Musím potvrdit, protože když tady tyhle patentované věci máme ve vinařství, tak když jsou ty ideální ročníky, tak tam v podstatě jako nevnímáte až tak nějaký velký rozdíl mezi tou vyšší technologií a tou základní technologií, ale právě když přijdou ty časy, kdy v tom vinobraní hodně prší, doveze se surovina, kde je prostě velké množství botrytidy, je tam třeba velké množství hvinzu a tak dále a je potřeba to odtřídit, tak tam ta technologie má největší vlastně přidanou hodnotu pro to vinařství, protože i v těch horších letech dokáže vyrobit víno té nejvyšší jakosti vlastně, co vlastně vůbec můžete.
Já ale můžem dodat, že určitě si pamatáte, byl jeden ročník, který, verím, že se už nebude opakovat, kde byly lienky. To byly, že lienky, veľa lienok.
No,
a právě...
16 u nás?
16, 17, nechcem.
Tak, no.
A to bol presne, že sme nevedeli absolútne tie lienky dostať a tie lienky boli cítiť vo víne, nevedeli sme urobiť tú separáciu. Toto zariadenie, tento rotový to dokáže a dokáže naozaj oddeliť aj tie lienky, aj škvory, to sú tie ucháre, to znamená...
Tak, pavúci,
toto všetko dokáže... Ucholáky, presne, dokáže to vlastne naozaj cez tú dvojstupňovú separáciu oddeliť. To znamená, že naozaj to využijeme v takých... Ten efekt je najviac cítiť takých tých extrémnych, tých ťažkých ročníkoch.
No a potom, čo s tým, keď to tu ten... Koľko to je? 11 a pol mesiaca stojí.
Tak...
Či, alebo 10 a pol mesiaca.
Těžil z toho výsledku ve sklepě.
Nevieme. Postavíme kamery a natočíme.
Nevieme, ako máme tu ubytovanie, rozmýšľame, že by to bol taký zvláštny spôsob. Že by sme tam niekoho dali, trošku pohojdali a neviem, no musíme tomu dať nejaký
význam. Keď môžu byť za severným polom do hotely zadu postavili.
Tak prečo by sme nemohli mať?
Nereske sa niekto neuložil, trošku prikurite.
To vieme urobiť, ale aj kladi tam vieme, to by bolo treba.
Ja si myslím, že ani není tajemstvím vlastne, že celosvetovie sa pro určitou časť produkcie vlastně používají i kombajnové sklizně, jo, mechanická sklizeň, protože z toho zemědělství čím dál víc lidí vlastně ubývá a zkrátka není možno, aby 100% sklizně byla jako ruční sklizeň a v případě těch kombajnových sklizní je to vlastně to třídění ještě o to více důležitější, když se přiveze vlastně ta surovina do toho sklepa. Takže...
Ja to môžem potvrdiť. My sme sa, pokiaľ bolo možné, chceli absolútne vyhnúť kombajnovému zberu a chceli sme všetko riešiť ručným zberom. Tak ako Pavel povedal.
A sú lidi na to?
Práve to, že toto začína byť obrovský problém a naozaj táto ručná práca sa vytráca. Čiže aj my máme zhruba možno 15% produkcie, kde spracovávame cez kombajn, teda týmto mechanizovaným zberom. A po takých menších úpravách, ktoré spoločne sme upravili tú prímovú linku, tak musím povedať, že to funguje práve aj na ten kombajnový zber. A dokonca my sme, už predtým to sme aj pili niektoré vína, ktoré boli kombajnom urobené a vôbec tam nebol žiadny, nikto to ani nespoznal, že by to bolo
boli veľmi pekné, mekučké, hladké gulaté, ako toto víno.
To som chtěl říct, je škoda, že to s náma nemôžou ostatní vlastne ochutnávať spolem, protože přesně tento styl vín, který my teďka pijeme a pijeme v podstatě v průběhu celého podcastu a i pozadí toho podcastu
a budeme
ještě pít, tak jsou přesně trefené do toho trendu. Jsou to vína, která jsou prostě nenáročná, jsou nádherně čistá, aromatická, odrodová, jsou lehká, nic to víně prostě nepřekáží a ten konzument vyloženě má chuť se jako napít toho ještě znovu. Je to nekomplikovaná prostě věc. Když se bavíme o tom trendu momentálně, který teďka je nastavený, a nebavíme se o tom, že potom budeme ochutnávat ty barikové věci.
Lehkost a pitelnost je vlastně na piedestal teraz postavená.
Víme, že červené vína, jejich spotřeba klesá, narastajú bublinky, všeobecne narastajú biele vína a z tých bielých vín naozaj taká... Ľudia sa pýtajú na obsah alkoholu, čo niekedy nebola to téma, čo znamená ľahkosť, nižší obsah alkoholu, ovocno, odrodový prejav toho vína. A taká, jednoducho to poviem, že piteľnosť. Mať chuť na ďalší pohár, úplne jednoducho. To je, myslím, že kredo každého vinára a každého konzumenta. Ak má chuť na ďalší pohár, je to známka dobrého vína.
Ja ho mám momentálne tiež a ešte momentálne mám aj chuť pozrieť sa naozaj do tých úplne podzemných priestorov aj bez tejto medzizastávky. Lebo tá vaša pivnica je naozaj excelentná, krásna a veľká. Ani ju asi dnes celú neukážeme, ale viem, že tam sú ešte veci týkajúce sa týchto sudov a spracovania, ktoré ešte majú súvisť s tým, to technológiou, čo sa dnes bavíme. Ideme do pivničky.
Nech sa páči.
Markneme sa na to.
Čau.
Na dúšok s Petkom.
Toto je ten podzemný priestor vinárstva Mrva Stánko, ktorý, keď ľudia navštívia, tak si povedia, že wow, kde to sme. A my sme tu už boli, ale dnes sme tu kvôli trošku iným veciam, aby sme si predstavili ten vplyv technológií. Je to betónové vajce, dobre hovorím?
Toto je gula.
Gula, betónová gula. No to, áno, má pravdu.
Vajce je trošku iné.
Máš pravdu? Sú tu také štandardné Bordeaux sudy, 225-ky, barikové, veľké sudy. Chalani, hovorte.
Tady jsme takový technologií. Za mě tady jsme takový.
Já mezi tým zase se otvorím.
Jo, nechám hladu otevřít.
Pavle, hodí.
Tady jsme takovým vlastně vrcholu vlastně tom vinařství, protože když jsme se bavili o tom zpracovatelských technologiích, tak ten vinař potom, když zpracuje ten hrozen, vylisuje si, tak má vlastně několik cest, jak s tím vínem nadále pracovat. Nejčastěji si pracuje s tou nerezovou nádrží a potom to víno, které posune jako nejvíc a nejdál a dělají se v tom jakby největší věci, tak jsou právě ty dřevěné sudy. Jo? A v tomto je spoustu možností a spoustu alternativ, jak ten vinař dál pracuje vlastně s tou surovinou nebo s tou odrůdou. Protože když se řekne dřevěný sud, tak to je jenom dřevěný sud, ale máme slavonské dřevo, máme francouzské dřevo, máme akát, máme americké dřevo a tak dále, a tak dále.
Slovenské, moravské dřevo existuje?
Máme taky samozřejmě, jsou tady lokální lesy, z kterých se jako vyrábí jako dřevěné sudy, ale ty nejpoužívanější, co jsou, tak je klasika. Francouzský dub, americký dub, slavonský dub, nějaký kavkavský dub. A teď, Vlado, myslím, nalil, co máme nalít, Pinot?
Já jsem nalil Pinot Noir, ročník 2019. Je to zo sudov François Frérec, ktoré dodávate. Je to mix tých rôznych sudov. A víno tam zrelo 16 mesiacov. Potom úplne jemná filtrácia, úplne dofliaž. To pomerne mladý ročník a na to, že to je Pinot Noir, je to, vieme všetci, že Pinot Noir je skoro také elegancie, noblesse. Je tam celá francúzska hrdosť, tá pevnosť, ale zase víno s potenciálom. Ja som strašne rád, že Pinot Noir ide tak do popredia. Že už ľudia nejako nehľadajú až príliš robustné červené vína, príliš ťažké vína. Už tá era Alibernetov a takýchto odrod už nejako skončila. A naozaj Pinot Noir sa dostáva do popredia. A pre tú ľahkosť, pre tú eleganciu, pre tú noblesu, pretože to víno jednoducho sa neskrýva za prílišné taniny. A ja som rád, že Pinot Noir takto môžeme spoločne ochutnať. A tie sudy, ktoré ste nadodali, naozaj urobili kus práce a dodali ďalšiu vrstvu tomu vínu.
Toto sú tie sudy, tie malé?
Toto sú 225 litrov sudy, to znamená barikový sud. Ten barikový sud je sud, ktorý je znútra opálený ohňom a cez plynovú chromatografiu je zistené, človek to bežne ani nezistí.
Hovoríš po slovensky teraz?
Áno, stále ešte po slovensky. Je zistené, že ten sud vám dodáva 100 až 120 nových aromatických zložiek. My tieto vnemy ako konzument nemá takú schopnosť, aby ich vedel pomenovať, ale jednoznačne sú to vnemy, ktoré poznáte, že vôňa vanilky, vôňa čokolády, vôňa céder, vôňa kávy, vôňa tabaku. To všetko sú vône, ktoré ten sud, ktorý je znútra opálený ohňom, dodáva tomu vínu. Vytvárať ďalšie a ďalšie vrstvy. Práve preto takéto vína vyťahnuté z barikov, a ktoré zrejú v barikoch, potrebujú pomerne viac času na to, aby sa to víno harmonizovalo, aby to víno, tie jednotlivé zložky do seba zapadli a vytvorili určitú tú ľahkosť, tú eleganciu, aby to bolo spojené. Čiže barikový súd áno, ale treba s tým vedieť aj pracovať a netreba, aby tie vína boli príliš drevité, príliš prebarikované. Je tam treba ten cit. Niekedy mi hovoril profesor Kraus, ktorý tu bol a hovorí, ale vo víne je pravda. Ale keď chceš víno urobiť pravdivé, musíš ho urobiť s láskou, citom a umom. A toho sa držím. A práve to, že ten cit a um a láska k tomu, tak potom môžeme popíjať krásne biele, ale aj červené víno.
Ja bych tomu ešte pridal, že to je cit, um a je to obrovská skúsenosť, pretože ten vinař pro představu vlastně toho konzumenta, no to není jenom o tom, že pustí víno do sudu, nechá ho tam zrát a prostě čau, ale ten vinař má obrovské množství vlastně možností, protože může pracovat se staršími sudy, s novými sudy, proběhají kupáže malých sudů, velkých sudů, anebo sudů a nerezy a to už vlastně nastavuje vlastně k tomu jaký to výsledné víno má vlastně jako vypadat. Jo? V případě třeba Pinot Noir, tak se pracuje hodně jako s malýma sudama, v případě třeba Rieslingu rýnských se pracuje s větším dřevem a tak dále. A většinou je to o tom, že ten vinař má nějakou myšlenku a k tomu se vlastně přizpůsobí potom to dřevo, aby výsledné to víno vlastně to dokonalo a podpořilo. Nikdy, jak říkal správně, to víno a někdy se to i stává, nemá být přebarikované. To dřevo má být takový podporou toho vína a nemá to být o tom, že jak se říká, je to oak juice, je to prostě dubový juice a není to prostě víno.
Vždy by tam mala byť cítiť tá odroda a to drevo má doplniť len určitú štruktúru. To znamená dať mu taký predpoklad zrenia, ale nemalo by ovplyvniť charakter toho vína, aby sme necítili všade len drevo a nevedeli rozoznať to odrodu. Odroda je vždy signifikantná a toto sú absolútne trendy. Ak drevo, veľmi jemne s ním pracovať, aby sme tam tú odrodu cítili a to drevo, tie elagické taniny z toho dreva nám dodávajú.
Elagické taniny.
Elagické taniny.
Skúste to vysvetliť.
Elagické taniny, to sú tie taniny, ktoré pochádzajú z dreva,
ano.
A oni vlastne obohacujú to víno, dávajú mu takú pevnosť, dávajú mu štruktúru a keď polymerzujú, musím to tak povedať, oni sa tak spájajú, vytvárajú ten sladký vnem. A
veľa krát... Ten, kde má pozor na chemii, tak polymerizujú, čo znamená?
Spájajú sa. Oni sa spájajú a vytvárajú ten nasladlý vnem. A vtedy hovoríme o tom, že to si vyžaduje čas. To znamená, že červené vína, keď sú mladé, sú agresívne, sú astringentné, sú hrubé, drsné, akokoľvek to môžeme nazvať.
To znamená, že ja to nazvám, že to majú taký šmírgel v duchu.
Majú taký šmírgel, ale potom veľakrát si určite pil víno, ktoré malo 3-4 roky, alebo po 4, po 5 rokoch a zrazu povieš, že to víno je jemné, je ľahké, je lahodné. A to, práve to, ten šmírgel sa obrúsi tým, že tie taniny sa spájajú medzi tie taniny sú tie taniny, ktoré pochádzajú z hrozna, potom sú taniny z dreva a oni keď sa spoja, prepoja, tak vytvárajú taký ten taninový mostík, taký tú chuť toho sladkého drievka a to je to, na čo ten vinár aj ten konzument si musí počkať, čo nevieme nejako urýchliť. To je tá
trpezlivosť. Naslada do chuť,
ktorá urobí
eleganciu toho vína.
A to, co je vlastne dôležité vlastne na doplnení a na co má ten sud najväčší vliv, tak je vlastne tá mikrooxidace, pretože vlastne to víno, když leží v tom dřevěným sudem, tak vlivem tých pôr, ktorý to dřevo vlastne má, tak vlastne mikrooxiduje a tým pádem potom probíhá tá polymerizace a to víno je vlastne se zjemňuje, je elegantnější a tak dále.
Ale poviem už, keď sme tu, že napríklad tu sú tie betonové gule, vy dodávate aj tie betonové vajíčka.
Áno, áno.
Aj ten betón môže byť porezný, alebo je porezný, kde prebieha tá mikrooxidácia. Ak nechce ten vinár, aby tá odroda nabrala možno chuť toho dreva a to drevo nejako ovplyvnilo chuť toho vína, tak pracuje s tým betónom, kde tá mikrooxidácia prebieha, víno sa krásne harmonizuje, ale nepridáva tomu žiadnu ďalšiu chuť. Jednoducho zostáva čisté, odrodové. A preto sa využívajú takéto materiály betónové, ktoré tú poreznosť a tú mikrooxidáciu majú, ale svojou chuťou neovplyvňujú už ďalej to víno. To drevo vždy ovplyvňuje.
To je to nejzajímavější, protože samozřejmě dřevěný sud je jako taková nejstarší, jedna z nejstarších nádob a zákazníci to s tím spojují nejčastěji to červené víno, ale jsou ještě takzvané alternativní nádoby a v dnešní době je hodně trendy vlastně dělat to víno v betonových nádobách nebo v granitových nádobách. A je to hlavně z toho důvodu, že ne všichni konzumenti mají rádi právě ty taniny z toho dřeva, které jako ovlivňují výrazně jako chuť a voní toho vína. Proto se používají tyhle alternativní nádoby, které vlastně mají taky tu poreznost, nepřidávají vlastně tu taninovou základnu a zajišťují vlastně maximální jako odrůdovost.
Je to dobrá zpráva pro milovníka vína, který naozaj si má možnost vybrat z toho obrovského portfolia vnemov a chutí. Ak nechce drevo, tak prejde a chce čistotu, ide do nerzových vecí. Ak tam chce naozaj tú mikrooxidáciu, tú harmonizáciu, tak ten betón, čiže rôzne materie, kvevry, betóny, nerez, drevo, to všetko má vplyv na chuť toho vína. A to je dobré, že jednoducho vznikajú vína, ktoré rôzne typy, rôzne charaktery s rôznym prejavom a ten konzument naozaj si má z čoho vybrať. Verím tomu, že ten výber je tak veľký, že si vybere.
Vstúpi do toho. Existujú nejaké tabulky, že ktorá odroda je vhodná do vinifikácie v dreve, vo veľkom dreve, v bariku versus... Betón?
Ja iba k tomu poviem, že existuje naozaj niečo...
Tabulky, ne, ja si
nie, existuje naozaj niečo také existuje, napríklad, že aj s jedlom, že bielemu mesu sa doporučuje biele víno. Toto všetko sa veľakrát neguje a tí vinári veľakrát skúšajú veci nepoznané. To znamená, idú ako keby proti prúdu a veľakrát z toho vznikne víno zaujímavé, čiže nejdu tabulkovite, nejdu na základe odporúčania.
To som počul od profesora Krausa toto, že?
A je to na základe citu, tak ako to vnímaš.
Veci nevyskoušené sú veci nepoznané.
Ale hodně důležité je to, že tyhle všechny věci, jak alternativní nádoby, tak dřevěný sudy se dají jak kdyby kombinovat, ale nejsou nějaký tabulky předepsané, ale na základě zkušeností, co jsou historicky vlastně doložené a na základě zkušeností vinařů, tak jsou odrody, které jsou vhodnější pro třeba ty granitový nebo betonový vajíčka a jsou odrody, které jsou vhodnější pro třeba menší dřevo, větší dřevo a tak dále, ale je to na základě zkušeností.
A majú tie skúsenosti, ty ich nejak zbieraš vlastne za vašu firmu? Alebo...
100%. Vždycky, když děláme nejaký prezentace degustací ze sudu, tak to máme rozdelené na odrúdy a ne vždy se některé dřevo k té odrúde hodí. Jo? Takový jako nejprofláknutější a nejkomerčnější dřevo, když to řeknu, je prostě americký dub. Jo? Americký dub, který se pracuje třeba nejvíce ve Španělsku, na Tempranillo a podobně, tak u nás se hodí taky na některé odrúdy, ale ne úplně jako na všechny. Třeba ten Pinot, kdyby jste dali do amerického dubu, tak udělá z něho takový ten Pinot, který nemá tu eleganci, harmonii, ale to spíš...
Jako já znam bámilka,
tak. Punčovost a taky.
No, jistě.
Ale zase, když... Znám, že kavenka, americký dům spojený s kavenkou.
Ale zase, když máš třeba nějaký kabernet a zkombinuješ francouzský dřevo a doplníš to třeba jemňunko, dejme tomu americkým dřevem, tak to určitou symfonii jako urobí. Ale samotný americký dům je potřeba tím přemýšlet trošku do hloubky.
Ale já iba tak doplním teraz, tu mám na zkoušku 4 sudy. Ktoré sú vyrábané pre firmu Antinori, ktorá je veľmi známa v Taliansku.
Uh-huh. Superstar.
A drevo je zo Slovenska. Uh-huh. Čiže niekedy sme my takí úzko prsi, že všetko bereme, tu je Francúzsko, Taliansko, Španielsko. Uh-huh. My tu máme naozaj kvalitnú surovinu. Možno nemáme tú technológiu spracovania, že to sa spracováva niekde inde.
A možno aj ten marketing trošku chýba.
Možno aj ten marketing, ale nebyť, a toto možno aj poviem aj pri tom víne, že nie sme napríklad takí lokál patrioti, že stále hľadáme, že niečo v zahraničí je lepšie a máme veľakrát pod nosom krásne veci, či už víno alebo nejaké produkty. A možno aj týmto by som chcel vyzvať ľudí, že ten lokál patriotizmus, že naozaj... Ak by sme sa nemali čím pochváliť, poviem, že nie, ale naozaj slovenskí vinári, aj moravskí, ale sme dosiahli naozaj veľa úspechov doma a v zahraničí a naozaj tie vína sa konfrontovali s vínami vo svete. Myslím si, ak chceme udržať tú tradíciu pestovania hrozná vína na Slovensku, potrebujeme tú podporu toho milovníka, konzumenta vína, ktorý trošku bude preferovať to slovenské víno.
Jo, já bych dodal asi v té lokálnosti, že my se v té lokálnosti, co se toho dřeva týče, tak určitě se můžeme inspirovat Rakouskem. Jo. Tam většina těch vinařství používá lokální dřevo a dělají to dlouhodobě a daří se jim to. Jo. Což vlastně moravská, česká, slovenská vinařství vlastně zatím
chýba to možná tradícia, alebo taký ten naozaj tá vyššia dávka.
Tradícia je bola, vždy sa tu vyrábali a sa to nejako tak vytratilo.
Do útlmu to išlo.
Sa tak do útlmu a neviem, či sa to znova naštartuje. Skôr vieme, že drevo predávame do Francie a vo Francii sa vyrábajú francúzske sudy, ktoré následne my si kupujeme ako francúzske, ale celý ten pôvod a kvalita ide z toho dreva. A tie prírezy, tak sa to nazýva, čiže tie dosky na výrobu toho sudu predávame ako polotovar a potom kupujeme hotový produkt, s ktorým sa Francúzi
chvália. Jenom abych uzavřel to dřevený téma těch sudů, jaký vlastně vinař má ty možnosti, že to není jenom o tom, že si vezme nějaký sud a vezme si dřevo, ale ten vinař si v konečném důsledku vybírá, jak chce vypálený ten sud, jestli lehce, středně nebo více vypálený, jak čím víc vypálený, více ovlivňuje to dřevo, jakou chce porovitost toho sudu. Jo, jak chce, aby to víno mikrooxidovalo, protože každý víno má jinou taninovou základnu, kabernety potřebují větší mikrooxidaci, pinoty třeba menší a bílé víno zase jinou mikrooxidaci. A to je všechno na základě zkušeností toho vinaře. A to je to nejdůležitější, s čím vinař vlastně pracuje.
Ale předpokládám, že vy jich vo firmě sbíráte.
Jo, určitě. To je jako ten benefit, že někdy ten vinař, když jako fakt neví nebo chce zkusit, tak ty vzorky se nám pošlou tomu bednářství. Oni to znají samozřejmě ještě lépe než my. A na to konkrétní víno, tu konkrétní surovinu, která má nějaké parametry, tak vlastně přizpůsobí konkrétně to dřevo. A to je největší přidaná hodnota.
Páni, je to že úplne wow. Ja mám predstavu, že ešte by sme sa mohli asi 2,5 hodiny rozprávať o týchto veciach hĺbkovo. Ja sa ešte chcem v krátkosti vrátiť k tomuto vínu. Mne stále prípada, že toto víno je ešte stále veľmi mladické.
Pinot Noir je naozaj odroda, o ktorej sa hovorí, že ona ako keby pôsobila subtilne, že tak, tak jednoduchšie, ale je to víno, kde, tá, kde jednoducho ten vzrací potenciál je pomerne najdlhší a naozaj toto je víno urobené na 10-15 rokov zrenia.
Ešte stále mi nepripadá, že toto je víno, ktoré by sme teraz mali chutnať.
Ešte stále.
Ešte v tej dochuti tie, tie tanniny nie sú úplne zapracované, krásny.
Ale keby sme nechutnali teraz to víno, nevieme, ako sa vyvíja, akú cestu prešlo za 3-4 roky.
Vlado, blahorečím ťa za toto.
Tak to som.
A kľudne sa tu o 5 rokov zastavíme a ochutnáme si to ešte znova.
Môžeš aj prísť, aj budúci týždeň mám čas, že nemusím...
Myslím, že týždeň je úplne to práve. Páni, veľmi pekne ďakujem za dnešnú veľmi výživnú debatu a veľmi zaujímavá. Myslím si, že na témy, ktoré sme tu teraz nikdy v podcaste za tých veľa rokov nerozoberali. Verím, že to bavilo aj našich poslucháčov a sledovačov a páni, ak ešte, a dámy, ak ešte nie ste stále na odbere na našom YouTube, tak poďte do toho, sledujte nás na sociálnych sieťach a tešíme sa pri ďalšom pokračovaní v našom podcaste.
Ďakujeme.
Ďakujem.
A na zdravie.
Ahoj.
Na zdravie.